Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія, вітаю вас на наших хвилях. Біля мікрофону ведуча Наталя Галущак. І маємо програму нашу місцеву «Тернопіль на пульсі». Сьогодні в нас є наш постійний катехіт, отець Назарій Зузак, отець є вікарієм парафії Божого Милосердя в місті Тернополі. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава Ніки, вітаю.
Сердечно дякую і вас сердечно вітаю. Ну, у нас надзвичайно сьогодні цікава тематика. Знаєте, по Святому Писанні можна говорити, я завжди кажу, і певно, як апостол, якщо я не помиляюся, Іван, що не, якщо би все почало в деталі описувати, коли Ісус ходив по землі, то певне би цілий світ не вмістив би книг. Амінь в кінці сказав. О. Ви знаєте, і я так кажу, тому що от дуже часто в Святому Письмі ми чуємо про Небесне Царство, особливо проповіді Ісуса Христа. Якщо брати євангелисті, майже всі євангелисти про це загадують, кожен в своєму такому стилі. Так? Тобто десь так само мене дуже особливо зацікавлено, я ніколи, я завжди боюся цю книгу коментувати. Одну з Святому Письмі, це книга Откровення, я кажу, бо я сама дуже багато речей, я от іду і звертаюся до синоптиків, і як вони коментують, знаєте, ну дуже насправді тяжко цю книгу, вона і важка. І я от, якщо ви колись наважитеся, ми б з вами ось про це, про книгу Откровення поговорили. Ось, але сьогодні в нас інша тематика про Боже Царство. Будемо говорити, і дуже гарно це все звучить, хто стоїть на моєму шляху до Небесного Царства. Це і питальне таке речення, і взагалі питання до кожного з нас. Ми в своєму, особливо до тих, я завжди звертаюся до практикуючих християн, так? Тому що люди, які ходять раз-два рази на рік, ну, я не називаю це практикуючими християнами, прошу на мене не сердитися, так? Можливо, я є дуже критична людина, але ось до практикуючих, які принаймні щонеділі і свята відвідують святу літургію, святу месу, і от що біля них стоїть між ними, що, є, що їх веде до Небесного Царства? Отже, от ми сьогодні, власне, я впевнена в тому, що ви допоможете нашим слухачам от поступово, от, власне, дойти до цього і дати відповідь на це запитання.
Дякую вам, Наталя, за вступ. Хотілося би, напевно, випадає почати з таких актуальних новин, знов обстріли, знов тривоги. І ми вже звиклися трішки до такої ситуації, до постійного неспокою, до постійно такого стану, що треба бути напоготові, треба чувати. Мені якось цей теж наш воєнний стан і війна, це все якось постійно в тому видається, що ми теж маємо відчитувати знаки Божої присутності. Бог говорить через в різний спосіб до нас. Наші царства людські, яких ми називаємо державами, весь міжнародний порядок, наше суспільство, це теж певне царство. І ці тривоги, які ми постійно зараз чуємо, вони теж для нас повинні бути певним знаком того, наскільки наша людська дійсність є крихка, скільки насправді наше життя є крихке. І я пам'ятаю перші дні війни, як до нас вже під кінець першого тижня в нас теж в парафіальній наш дім почало приїжджати багато приїжджати біженців, яких ми приймали тут. Було таке, в повітрі витала така атмосфера, трошки апокаліптична, ви згадали книгу «Откровення». Mm-hmm. І мені здалося, що в цей момент, особливо на початках, багато людей справді молилося, дуже молилося. І для мене такий знак дуже, дуже яскравий проявився в цей момент, що коли підвалини земного царства хитаються, люди починають згадувати про царство Боже, починають просити про нього, починають згадувати, що це царство, до якого ми маємо прямувати, царство миру, любові, царство, де Бог панує, царство, де є безпека, де тебе люблять, приймають. Сьогодні ми чуємо в Божому Слові про те, що Христос говорить про це царство, але слово Христове сьогодні в літургії латинській таке суворе. Є це фрагмент з Євангелія від Матея, 23 розділ. Христос звертається дуже суворими словами, горе до книжників, фарисеїв, називає їх лицемірами, і керує своє слово до провідників народу, до тих, хто відповідали за виховання народу, за духовний провід. І до мене це слово сьогодні промовляє в такий спосіб, що ми, кожен з нас, повинен дуже ретельно, дуже відповідально підбирати своїх провідників. З одної сторони, вони нам дані, з іншої сторони теж ми живемо в світі, коли цих пропозицій духовних є дуже багато. Дуже багато різних авторитетів, дуже багато різних рухів, християнських, псевдохристиянських, таких мішаних, синкретичних, дуже багато яскравих рекламних теж кампаній, які пробують до того чи іншого руху духовного, релігійного, церковного нас потягнути. І сьогоднішнє слово якось так мене перестерігає, бо воно в першу чергу скероване, можемо сказати, навіть духовенство повинно прийняти його в свою сторону, чи я, бува, не став книжником-фарисеєм, який обходить півсвіту, щоб здобути новонаверненого одного, а потім я кажу, Ісус робить його двічі гіршим за себе. Ісус перестерігає, звертається до тих, хто споневірився своєму покликанню, дуже важливому бути живим знаком, вказувати людям, коли фундаменти їхнього життя руйнуються, коли вони переживають кризи, коли вони зазнають різних випробувань, коли вони впали в гріх, показати, куди рухатися до Бога, де Він є, де Його знайти. І коли є ті, які покликані робити це, а вони споневірюються, не просто не роблять цього, а ще й вказують хибну дорогу, це справді є страшно. Останніми днями всі жваво обговорюють новоприйнятий закон про заборону релігійних організацій, які з центром своїм в країні агресора. І можна сказати, що певною мірою можна сперечатися про те, чи цей закон є до кінця мірою, яка виконає своє завдання, бо те завдання, щоб нейтралізувати пропаганду ворожу, яка йде через релігійні канали, це дуже добра ціль. Однозначно треба її виконати. Але чи цей закон з цим справиться, ми побачимо. Натомість цей закон є певною реакцією, коли ціла структура релігійна, ми не можемо сказати на 100%, але якісь свої частині великі, десь споневірюється науці Христа і провадить людей хибною дорогою. Ми не можемо оцінювати всіх, хто належить до церкви Московського патріархату, я цього не збираюся робити, немає такого права. Мені ніхто не дав, ні Бог, ні люди. І я вірю, що між тими людьми теж, напевно, є люди, які щиро шукають Бога, але десь в чомусь помиляються, чогось не розуміють. Але з іншої сторони, ця ситуація показує нам, як важливо не стати сліпцем, якого провадять сліпі провидарі. Ми живемо в часи, коли надмір пропозицій духовних, релігійних змушують нас до відповідальності, до того, щоб розпізнавати, чи я слухаю, чи я обрав для себе, чи я йду за проводом, який є Божим. І для мене це слово в першу чергу має таке послання. І в назві нашого ефіру ми поставили «Хто стоїть на моєму шляху?», то можна розуміти в значенні всіх людей, які поставлені в моєму житті, який спосіб мене мені або допомагають, або перешкоджають на шляху до Бога, але тут я мав на увазі, власне, в першу чергу тих, хто покликаний провадити, хто мене веде, за ким я йду до царства. І те царство, яке мені пропонують, чи це є те Боже царство, якого навчає Христос. І тут дуже важливо, дорогі, уважно, практикуючи розмову з Богом, тобто молячись, уважно слухати свого серця. Христос, коли говорить про себе як про доброго пастиря, це дуже, дуже такий фундаментальний текст, дуже гарний, дуже глибокий. Він говорить, що його вівці чують його голос. І тут Христос говорить про себе, який проповідує на святій землі, але так само ці слова стосуються і всіх тих, кого він послав, через кого він промовляє. Що коли я чую якогось священника, чи це навіть може бути чи богопосвячену особу, чи мирянина, який справді проголошує автентично Євангеліє, в мене в серці щось тьохкає, зачіпає. Я відчуваю таку тиху, але сильну радість, я відчуваю світло, і в мене з'являється таке справді, та людина говорить правду. Ще один такий цікавий теж критерій, може бути так, що Слово Боже буває трохи суворе і не дуже нам приємне. Вчора ми теж на літургії недільній слухали фрагмент 6-го розділу Євангелія від Йоанна, де Ісус говорить про Євхаристію, а частина його учнів каже, тверде це слово, хто може його слухати, і відходить. І це теж суворе слово. І вчора теж на Божому Слові я теж зачепив таку думку про те, що чому Слово Бога, про якого ми знаємо, що він є милосердним батьком, люблячим, чому воно для нас часами є твердим? чому воно нас болить. І мені здається, відповідь очевидною, що гріх робить наше серце твердим і брак віри. Наша гординя, брак віри, гріх взагалі, вони роблять, вони змушують, якби вони Боже Слово роблять для нас твердим, важким до сприйняття. Отже, Бог не хоче бути з нами суворим, Він змушений бути суворим часто, бо ми своєю впертістю гріховною, навіть не самим гріхом, бо є гріх зі слабкості, коли я впав, жалію, зразу піднімаюся, прошу пробачення і знов виправляюся. Сьогодні Ісус картає в Євангелії гріх впертості, гордині, гріх такого закам'янілості серця. І це найнебезпечніша ситуація. Коли я вперто не хочу слухати свого сумління, творю в собі, в своєму серці хибний образ Бога, який мені вигідний, який мені приємний. Це робили книжники і фарисеї. Вони творили вигідний собі образ Бога, і пізніше цим образом цей образ хотіли помістити в серце тих, кого їм вдалося в лапках навернути або прозалітувати. Тобто вони адептів своїх спільнот, сект, рухів, їм вдавалося, книжникам, фарисеям, пізніше заразити цією закваскою хибного розуміння Бога. І повертаючись до того, що я сказав, другий критерій. Дуже важливо, коли мені відгукується Боже Слово, навіть супереч тому, що спочатку воно мені не сподобалось. Коли хтось слухає якогось проповідника, особливо такого, який всіх критикує або показує єдину вірну дорогу, як це часто буває в сектах чи в таких організаціях, як, на жаль, стали деякі спільноти Московської церкви, є небезпека, коли ти відчуваєш собі великий гнів, незадоволення, критику, такі негативні почуття, і ти чуєш це від проповідника, і воно тобі зміцнюється, це все. Це не є добрий знак. Добрий знак тоді, коли ти чуєш Слово Боже, і воно в першу чергу торкає тебе, проливає світло на твоє життя, показує тобі твій гріх і показує вихід з нього. І якщо Боже Слово спочатку в мене заболіло, було гірким в устах, але коли я його прийняв, спожив, пережував, роздумав, проковтнув, я побачу, як воно приносить таке тихе, лагідне світло, вихід з ситуації, і показує мені, куди треба рухатись, щоб змінитися в кращу сторону, стати по-справжньому учнем Христа і Божої дитини. Оце є критерій того, що я стою на добру дорогу. Дуже багато, на жаль, є людей, і це стосується всіх церков, всіх християнських конфесії, я так часто спостерігаю, коли хтось знаходить собі якогось талановитого харизматичного проповідника і настільки з ним синхронізується, що не здатний мислити якось по-іншому. І це дуже небезпечно, тому що в іншому місці, згадаємо собі, ми вже недавно говорили, минулого тижня, здається, з пані Галиною говорили, власне, про молодого юнака, який приходить до Ісуса. Коли Ісус гасить його запал, коли ти кажеш, учителю добрий, він не знає Ісуса, перший раз його побачив, щось чув про нього, і зразу такі, може це була форма підлещування, може такі намагання, якби прихильність Ісуса здобути, але одночасно він однозначно перебільшує, тому що Ісус знає, що він не може до кінця знати, ким він є. І він зразу, учителю добрий, до першого ліпшого проповідника, бо для Ісус для нього таким насправді, він ще не розпізнав, чи він є Месія. Хоча Ісус справді Син Божий, ми знаємо, але він цього не знає. І вже каже, учителю добрий. Ісус каже, тільки Бог є добрий. Чому ти спішиш з мене робити ідола, ще не знаючи, хто я є? І для мене це дуже такий важливий момент. Ісус теж сьогодні нам говорить, звертаючись до книжників фарисеїв, то теж такі спецсумління для нас, священників духовенства, але теж для вірних. Будьте уважні, кого ви слухаєте, бо навіть добрі провідники часами можуть схибити. Тут ми не говоримо тільки про тих, хто споневірився, хто живе в тяжкому гріху, хто проповідує замість науки Христа свою власну якусь науку чи ідеологію, такі теж є. Але навіть добрий проповідник інколи може схибити, тому не робімо з нікого. Тому Ісус класно каже, нікого не називайте учителем чи наставником, тільки Господь. Не в сенсі, що ми не можемо мати учителів, ми маємо, кожен душпастор є таким учителем, але не з великої літери, не з великої, з маленької літери. Настільки є добрий учитель, наскільки передає Слово Христове, раз, я би ще додав, Духа Христового. Бо слова бувають Ми знаємо про деяких, на жаль, сумнозвісних священників російської церкви, талановитих, харизматичних, наприклад, такий собі пан отець Ткачов, важко назвати його отцем, але який дуже талановитий, насправді, проповідник. Навіть дехто з парафіян наших колись його слухав, ще до війни. І я пам'ятаю, що на катехезі мене хтось запитався, чи слухати його. Я один раз чув його науку, і там було дуже багато доброго, але мене зразу насторожив його дух. Дух був дуже критичний, було багато там гніву, неприйняття, резентименту, і він дуже насторожив. Я пам'ятаю, тоді ще до війни я сказав, що будьте дуже обережні, бо мене насторожує дух того священника. Як тільки почалася війна, він почав такі жахливі речі говорити, настільки жахливо виправдовувати війну.
Яке це віровизнання?
Це російська православна церква. Він походить з Львова.
Ви знаєте, я навіть не дивуюся.
Він походить зі Львова. Але я тут зараз не для того, щоб його засуджувати, тільки щоб перестерегти і показати. Він харизматична і розумна людина. Але ми бачимо, якщо дух заражений гріхом, людина здатна, на жаль, свою харизму і розум вона просто використовує для того, щоб руйнувати, щоб вести злою дорогою. І це страшно, бо чим людина талановитіша, якщо вона сходить з властивої дороги, вона може дуже багатьох людей покалічити. Тому будьмо дуже дорогі, дуже обережні, молімося за наших душпастирів, щоб вони були вірні Господу, щоб не зійшли. А якщо уступляться, а так рідко буває, щоб якийсь єпископ, священник, диякон чи богопосвячена особа за ціле своє життя не уступилася так чи інакше. Щоб ніколи не уступилися сильно, не відійшли від науки, а щоб швидко теж підносилися. Тому Господь нас через церкву постійно просить молитися за провід. Це насправді ця молитва, я тут зараз не хочу якось перебільшувати, тільки насправді є одна з найважливіших. Бо немає нічого кращого, ніж мати доброго святого єпископа, священника, диякона, монаха чи монахиню, яким ти можеш довіритися і слухаючи яких ти знаєш, що я слухаю Христа. Але, щоб мати таких, треба про таких просити.
Господу молити кожен день.
Так, абсолютно.
Це насправді велика ласка, колись мені духівник сказав, щоб духівника треба духівника вимолити, щоб ти йому довірила, так, своє серце, свою душу, тому що це насправді важливо. Це є такі важливі настанови в нашому житті.
Свята Тереза Авільська, ми знаємо, що вона багато років шукала духівника, близько 20 років. Були добрі священики, були досить добрі сповідники, а тих, хто допоміг їй піти тою дорогою, на яку Господь її кликав, вона його 20 років шукала і просила про нього. Тому ми бачимо, що насправді дар такого доброго духовного провіду – це є дар Божий, який теж треба, про який треба молитися і просити Господа, щоб він послав добрих робітників на свої жнива.
Амінь, дякую. То ще на кінець, дорогі слухачі. Ось я хочу також доєднати вас до нашої розмови. Ви, будь ласка, телефонуйте, підтримуйте нашого отця. Отець дуже старається. Номера телефонів прямого ефіру є відкритими. 098-345-1820 та 093-205-4440. Також можна телефонувати, хто дивиться соціальні мережі Facebook, не є в Україні, на Telegram, Viber, WhatsApp. Плюс 38-093-613-14-71. Ми очікуємо почути також ваші голосочки. Можливо, маєте якісь запитання до нас. Можливо, ви б хотіли отця запитати. Будь ласка, телефонуйте, не соромтеся. Бо насправді це є дуже, дуже важливим. І те, що ваші навіть голоси ви почуєте, ми почуємо ваші голосочки, це насправді є великим даром. Отже, ми далі продовжуємо, і дуже важливо, сьогодні Західна Церква, власне, має дуже досить цікаве Євангеліє, і воно також пов'язане з Небесним Царством.
В другій частині Євангелія сьогодні Христос говорить: «Горе вам, проводарі сліпі, які говорите, хто поклявся би храмом, то це нічого, хто поклявся би золотом храму, то й в боргу. Безрозумні і сліпі, бо що є більше, золото чи храм, який освячує золото?» І так далі. Отже, Христос теж нам показує критерії. Дуже часто можна такий стереотип почути, що віруюча людина – це людина, яка не повинна мислити, тільки повинна приймати якісь там твердження, вірування, дані нам авторитетами духовними і так далі. Це абсолютна брехня і неправда. Церква вже багато разів вчила, роз'яснювала, що віра і розум – це два крила, на яких людський дух підноситься, щоб споглядати істину. Бог дав нам розум, ми розум ніколи не можемо відкидати. І сьогодні в Євангелії Ісус натякає і каже: подивіться, ті, кого ви маєте за провідників, щоб побачити, чи вони добрі, чи фальшиві, просто подумайте тверезо, глибоко. Коли на вас навчають таких своїх такої казуїстики, тобто починають викручувати Божий закон так, що він був їм вигідний, це видно, якщо ви використаєте розум. Церква, наша віра, завжди є по стороні, скажімо так, здорового глузду теж. Церква завжди захищала розум, його здатність теж пізнавати правду. І як не дивно, в нашому духовному житті ми його маємо теж використовувати. Теж декілька разів по телебаченню можна було побачити різні такі скандали, які були пов'язані, власне, з тим, що та чи інша духовна особа навчала насправді таких відверто чи не божевільних, божевільних теорій, яких назвала християнськими. І було видно, як адепти тої спільноти, вони просто сліпо захищали цього свого провідника, відмовляючись мислити. І коли їм наводять дуже такі аргументи глибокі, сильні, і просто які неможливі, яких не можна не відкинути, або принаймні не взяти до уваги, люди просто відмовлялися мислити. І оце постава не християнська. Християнська постава, яку вчать нас у ці церкви, це вірю, щоб розуміти. Вчора теж в Євангелії дуже гарно Симон Петро відповідає на такий глибокий, серйозний, трошки сумне запитання Христа: чи ви теж хочете відійти? А Петро відповідає: ми повірили і пізнали. І з цього у ці церкви завжди з цих слів витягали науку, що віра не обмежує розум, а вона його навпаки будує, просвітлює. Наш розум завдяки автентичній вірі отримує ще більше здібності пізнавати правду. І оця хибна думка, що віруючі люди – це якісь такі мають бути фанатики, які відмовляються мислити на користь сліпої віри. Ми маємо, дорогі, це відкидати. Ми маємо завжди поважати духовенство, але коли хтось явно і відверто проголошує щось, що суперечить науці Христа, ми не маємо поступати як страуси.
І ми стояти, і мовчати. І так, це не відноситься. Ми так, дуже часто це робимо.
Я от тут з вами не можу погодитись, наприклад, якісь такі очевидні речі, які ми зустрічаємо теж, на жаль, в деяких вже локальних католицьких церквах, де заперечують споконвічну науку Христа і церкви про нерозривність подружжя, про дошлюбну чистоту, чи в інших церквах протестантських, де заперечують грішність евтаназії чи інших сучасних гріхів. Тобто ми маємо обов'язок, вірний кожен має обов'язок мислити, слухати свого сумління, слухати проводу, але не сліпо. І коли бачиш, що в важливих справах, після того, як ти справді дослідив справу, той, кого ти мав за свого духовника чи провідника духовного, він помиляється, ти маєш теж обов'язок звічливо, з пошаною, але сказати: правда такою не є. І це є дуже важливо. У нас оці скрайнощі є. Скрайнощі тих, які кажуть: мені церкви не потрібно і проводу. І скрайнощі тих, які кажуть: все, що сказав священник, все, що сказав пастор, все, що сказав там якийсь харизматичний мирянин в нас на спільноті, це просто от Боже откровення. Це скрайнощі, які можуть довести до того, про що Христос сьогодні говорить в Євангелії, і закінчитися горем. Ісус недарма вживає це сильне слово «горе вам», тому що він натякає на кінець, який буде в тих, хто споневірився своєму покликанню як духовний наставник, і теж тим, хто сліпо за ними йде. В іншому місці про це Христос говорить: сліпі повідарі сліпих. Тобто мирянин теж несе відповідальність духовну тим, що має молитися, тим, що має бути послушний тоді, коли треба бути послушним, але теж має обов'язок захистити правду Божу, має бути настільки добре сформований духовно, щоб інколи, а вже є такі ситуації, коли треба захистити правду Божу і відстояти її, і сказати теж навіть духовній особі. Але це виняткові ситуації, тут не можна теж легковажно до цього підходити, я вже казав. Не за будь-які річ ми йдемо і сперечаємося зі священником, але є речі, коли справді хтось може помилитися, і наше слово на захист правди може допомогти цій людині вийти з того, з тої помилки. Тому що, на щастя, Більшість людей, багато людей, які помиляються, не роблять це зі злої волі. А через брак доброї формації, через те, що хтось їх спровадив, вони...
Через брак незнання, через вони не знають і не хочуть знати навіть.
Таке теж може бути. Але теж ми помиляємося всі часами не до кінця зі злої волі. Тому таке братнє, сестринське напівнення добре, в Божому Дусі зроблене, воно може допомогти. І не тільки Мар'яну, теж часами і духовній особі, яка може цього потребувати.
Знаєте, Отче, особливо ви кажете, таке буває, от що люди навіть не хочуть знати, як все правильно в духовній ієрархії є. Я сама зустрілася з певними такими ситуаціями, що десь хочеться людині сказати, от ієрархії так-так є, тобто в церковній. Мені це не цікаво. Тобто люди навіть не хочуть знати, як в таких випадках, от моє питання.
А ви здогадуєтеся, чому?
Ну, я би хотіла вашу думку почути. І щодо цього, от, наприклад, і як поводитися в даних ситуаціях з таким.
Тобто, не хоче знати, як воно є.
Очевидно.
А це дуже вигідна позиція. Це скидання відповідальності за прийняття рішення.
Чим більше знаєш, тим більше відповідальності.
Тобто, дуже багато людей роблять так. На рівні інтуїтивному обирають собі когось, хто говорить так, як їм подобається, не перевіривши, чи це, що мені подобається, є Божим. Вони обирають його і пізніше всю відповідальність скидають на цього духовного керівника. І це дуже, дуже хибна постава. Я, на жаль, зустрічаю часто. Теж в нашій церкві, греко-католицькій церкві, коли хтось собі знаходить якогось такого харизматичного проповідника, йому сподобався він як людина, чи сподобалися наратив, який він говорить, він там може бути дуже доброї Божої науки, але там теж часто може щось закрастися не до кінця церковне чи Боже, і ця людина повністю асоціюється з тим священником чи богопосвяченою особою зазвичай. І скидає такий спосіб себе відповідальність. А це ж отець сказав, і мені подобається те, що він сказав, значить, ми вправі. І от це є хибна дорога. Теж хочу про такий сказати таку річ і наших радіослухачів чи глядачів на Фейсбуку, перестерегти перед такою духовною незрілістю, коли люди відмовляються, знову ж таки, це продовжуючи тему такої духовної незрілості, відмовляються самі читати Боже Слово, читати катехизм католицької церкви, відмовляються формувати правильно своє сумління, беручи участь, наприклад, в катехезах чи реколекціях, а воліють за кожним разом, в кожній якійсь практичній ситуації бігти до свого улюбленого отця і питатися його речі, дуже простенькі і очевидні, які ця людина мала би вже на своєму духовному рівні сама би в своєму сумлінні розв'язати. Так, є дилеми. Треба радитися. Так, є важкі ситуації, треба радитись. Так, мирянин має право всього не знати, іде, запитується. Але мирянин має обов'язок. Взагалі-то це навіть не мав би бути обов'язок, це мала бути потреба серця, пізнавати глибше Бога. І коли його пізнає глибше, шукає його, читає, передусім, як я вже сказав, Святе Писання, коментарем найкращим є катехизм католицької церкви, потім життя святих, якусь добру католицьку літературу, його пізнання зростає, і він покликаний. Другий Ватиканський собор нас навчає, що ми священичий народ, і ми покликані, є ієрархічне священство, але теж є священство з таїнства хрещення та миропомазання, коли ми маємо для інших невіруючих, тих, які далеко від Христа, давати свідчення і бути такими тими, хто приготовляє їх. Перед тим, як людина ще попаде до священника, я ще можу їй, даючи свідчення чи в якихось справах для мене очевидних і простих, які я вже знаю, як практикуючи Христа, я маю допомогти їй. Натомість є така схильність в деяких духовних харизматичних лідерів прив'язувати до себе людей, даючи їм за кожним разом, відповідаючи на такі трошки інфантильні запитання. Інколи це виправдано є, тому що до священника з різними питаннями приходять, але священник повинен сказати, от дивіться, дивлячись на людину, є людина, яка, можливо, не здатна в силу різних причин більше щось там вчитися чи поглиблювати. Тоді треба бути вирозумілим, милосердним, як священник допомогти дати відповідь. Але є ситуації, коли ти бачиш, людина може знати. Не можна приймати на себе легковажно, коли хтось хоче скинути на тебе свою відповідальність за своє духовне зростання. Не можна цього робити священнику, бо він раз прив'язує до себе людину, мимовільно творить свій культ і робить її таким трошки духовним калікою. Отче, а чи можна мені то, а чи можна мені то? А мені, знаєте, чоловік хоче, щоб я йому борщ варила три рази на тиждень. То добре чи не добре? Я маю то робити чи ні? А впав образочок, а що тепер буде? Чи це є в мене тяжкий гріх чи ні? За винятком ситуації, коли в когось є хворобливе сумління і треба ту людину терпеливо з нею поговорити. Коли це людина, яку ти бачиш, вона загалом є психічно здорова, і може, тільки вона постійно через свій страх хоче скидати цю відповідальність, ти не повинен цьому піддаватися, тільки сказати, дивіться, давай, а як ви думаєте? А що каже вам ваше сумління і серце? Давайте разом пороздумуємо. І тоді в такий спосіб ти допомагаєш людині зрости, а не прив'язуєш її, що за кожним разом я біжу до свого гуру, до свого улюбленого панотця з поклоном, бо він в мене світило знання, а я сама нічого, чи я сам нічого не можу знати. Це дуже теж погана, це дуже, дуже поганий, дуже погана ознака. Вона показує, що людина робить собі раз ідола з конкретного священника, скидає на себе відповідальність, і вона є таким справді духовно нерозвинутим плодом. Я не знаю, чи кожен з нас хоче бути таким. Господь каже, будьте як діти, але одночасно Павло каже, не будьте як діти. Каже, я вас одував молоком, бо ви не могли приймати твердої їжі. Він показує, що ми покликані розвиватися, бути як дитина. Ісус має на увазі довірливим, покірним, послушним Богові, але не в сенсі, щоб стояти на місці і постійно хотіти мати біля себе якогось такого ручного чи свого священника, і в кожному питанні, де зрілий християн мав би сам знайти відповідь, бігти до священника і своє сумління, своє рішення, свою відповідальність заміняти його. Тому дуже хочеться, щоб так наші миряни не робили, а теж хочеться, щоб отці духовні теж не робили помилки і не прив'язували до себе людей, замість того, щоб допомагати їм зростати, формувати їх, підказувати, напроваджувати, проливати світло, але не брати на себе відповідальність за них вирішувати в кожному кроці, особливо там, де не повинні цього робити.
Дякую, дорогий отче. Ну що ж, бачу, програма підбігла вже до завершення. От тому будемо завершувати сьогоднішній час ефіру. Дякуємо усім присутнім. Дуже багато нас сьогодні слухачів у Фейсбуці слухало. Тому сердечно дякуємо вам за вашу підтримку, за те, що ви разом із нами. Нехай Господь кожну з вас кріпить очі і на завершення благословить усіх глядачів і слухачів Радіо Марії.
Ще два слова. Я обіцяв сказати щось про Матір Божу Ченстуховську, трошки заговорився, забувся. Дорогі, всі ми знаємо, що ця чудотворна ікона, яка знаходиться на Ясній Горі в Ченстохові в Польщі, є головною такою святиною, покровителькою польського народу. Але вона теж зв'язана з Україною. Деякий час, каже нам історія, завдяки Галицько-Волинському князю Левові Даниловичу, вона знаходилася в замку в Белзі. Я походжу з Радехівщини. На Радехівщині є таке, колись це було містечко, зараз це село Лопатин, там, де є копія теж Матері Божої Ченстуховської, яка в свій час, в середині 18 століття, прославилась теж великими чудесами. Отже, хочу показати, щоб не думали наші радіослухачі, що Матір Божа Ченстуховська – це тільки покровителька польського народу. Вона теж пов'язана з Україною. Треба просити її заступництва, треба прибігати до неї, треба її любити і її культ плекати. Напевно, вже цього буде достатньо, бо ми вже не стигнемо більше. Дорогі, дуже вам дякую за увагу, дякую, що ви були з нами. На завершення вам хочу уділити Боже благословення через заступництво Матері Божої, Богородиці Ченстуховської, для вас, для ваших сімей, щоб ми зростали в вірі, щоб ми завжди слухали правдивих христових пастирів, підтримували їх своєю молитвою передусім, і так всі разом вірно йшли за Христом. Господь з вами.
З Духом Твоїм.
Через заступництво Пресвятої Непорочно Зачатої Діви Марії нехай усіх вас стереже, провадить і благословляє Бог Всемогутній і Милосердний, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Любі слухачі Радіо Марія, ми завершуємо нашу програму. Це була програма «Тернопіль на пульсі». Сьогодні ми розмовляли з отцем Назарієм Зузиком, отець вікарієм парафії Божого Милосердя у місті Тернополі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Залишайтеся Божими!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».